Dobar dan, Slimena.
Dobar dan.
Vlatko, kako ste?
E, dobro, Vlatče.
Što
od Denis Kosanov doma, kivam nosom i teče, što da ti kažem?
To je od vama od gužva.
E, da. Ja u ti ko trgnav, ko se sprema, vsi ispotiv se, oni dosta, tamo ladničko veše. I od sabale kivam, kašlam, što da ti kažem?
Tak. Kako beše čera filmot? Kako ga doživam?
Mnogo mi se bendi sa mene.
Имаше многу поенти, многу добро, јако се сврзани некои работи едно со друго, кои што ни дадат нас у полза.
Да.
Ако ќе не скарат со бугарите се, ама тоа е тоа.
Ама тоа е, не, бега, не може од историјата да се бега.
Така е. Иначе, се гледа дека не е многу потрошено на филмот, кој што филмот не е многу трошаджески. Костимографија одлична.
Да,
одлична, одлична костимографија. И така, сцените малце беа по-оскудни, у смисла, поише камери, поише техники.
Е, тоа, да, да, да. Тоа,
нели.
Тоа му фалеше, да, да.
Како драма испадна ова малко.
Да, да, да.
Сакам нешто да ве прашам.
Кажи.
Дали ја познавате Тереза Блажевска, одговорна во апелација?
Да, да, ја знам, на кривично доле.
Да, дали нешто со неја ќе можеме да поразговараме? Сеја не би сакал по телефон. Имаме ли простор да се поразговара нешто со неа? Може и да се видиме, поки бидете подобри.
Аха. А чекај за некој предмет сакаш?
Да. Да.
Слушај, оди кај Лјупка. Претседателката.
А која беше Лјупка?
Лјупка Арсениевска, претседателка на апелација. Таа е пен наша е.
Аха. Аха.
Па не се сеќаваш преко неа го завршивме за ова за Кранато.
Еј, да, 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 да.
Па преко неа, нели? Ти слободно иди. Кажи Филимена ме испрати, ич, без проблем.
Так, так, так.
А она со Тереза ти си среде.
Так, так, так. Добро. Фала за советот.
Иначе... Да, да, то обавезно иде, представи се и кажи дека јас сум те испратила. Лјупка.
Иначе вчера ве гледам во одлична кондиција се. Ти и Михајло.
А бе се држаме работим, што да правиме.
Е, па така треба.
Да, да, и така. Ај, дојде некој...
Да.
Дојде некој ден горе на кафе, така да се направиме и муабет и све.
Ајде, каде горе?
У кабинетот.
А, горе?
У канцеларија кај мене ќе си направиме
му. Ама ја би те замолил да ме повикаш, пошто, знаеш, да не испадне сега, може имаш работи и слично.
Важи, бе, важи. Важи, важи. Ајде, ке те по... А за ова, оди кај Лјупка, јави се и повикај се на мене, ич проблем нема за оно.
Добро, добро.
Договорено.
Чао, чао.
Ајде, чао.